Добър ден на всички. В този хубав ден се радваме на вашето присъствие. Откривам пресконференцията на Народна партия Свобода и достоинство. Ние искахме да представиме и искаме да представяме днес нашите възгледи, нашите виждания като политическа партия по най-важните въпроси, свързани с актуалната политика и с управлението на България. Разбира се, динамичното развитие в последните дни на този месец и на миналата седмица несъмнено представляват интерес за всички, които наблюдават политическите процеси в България и вероятно ще имате въпроси и по тези актуални събития, неочаквани за повечето от нас, от всички българи. Започвам с първия въпрос, който считаме като най-актуален, имайки предвид изтичането на месец януари. Това е нашата официална позиция по отношение на референдума. Както всички знаем, с въпроса да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена централа. Вие имате по вашите банки цялото и точно становище. Аз ще се спра само на най-важните моменти от гледна точка на това, че в една такава публична позиция не може да се дадат повечето от подробностите, които знаете, че все пак въпросът с ядрената енергетика в България е твърде сериозен, за да се изтълкува само в една страница. Затова ние си взимаме отношение основно по това дали референдума е необходим, дали е поставен подходящо, така че наистина да има ефект от онзи вид допитване до нацията, до българските избиратели, които да имат възможност да дадат своя ясен отговор, така че който да управлява страната, да бъде ясно взетото решение от нацията. И в този смисъл ние смятаме, че самия референдум и неговата формулировка са една политическа игра, една политическа измама. Естествено, вие знаете кои са инициаторите на този референдум и знаете какви са техните цели. За съжаление, ние отчитаме, че повечето от политическите партии реагират по начин, по който заблуждението, че този висш акт на демокрация, референдума, ще даде някакви резултати, ние смятаме, че няма да има такива резултати по две причини. Едното е твърде неясния отговор, който каквото и решение да излезе от гласуването на референдума, то не е така формулирано, че да даде възможност за ясна позиция на всяко следващо правителство в България. Тоест, тези, които пък промениха въпроса и поставиха в крайна сметка този референдум на дневен ред, бягат от отговорност, защото това решение, което този въпрос, който те задават, е от тяхна компетенция като Министерски съвет, като управляващо мнозинство и могат да го вземат сами. И е правилно да го вземат сами, като управляващи еднолично, имам предвид не еднолично, а еднопартийно и като Министерски съвет, което е по-важно, че там трябва да се вземат компетентни решения, а не да се прехвърли отговорността на хора, които нямат информация. Това е второто ни главно съображение, че по въпроса за едно такова решение за ядрената енергетика и нова ядрена централа, твърде много информация трябва да бъде дадена на българските граждани. Вие вече сте свидетели, всички сме свидетели на това какво се прави и как се дава информацията. Всъщност имаме само една надпревара в рекламните механизми и с средства, които те употребяват в защита на една или друга теза. Смятаме, че тези милиони, които сега ще бъдат похарчени, се похарчат абсолютно нецелесообразно и могат да бъдат употребени в много по-полезни дейности, които да помогнат и за икономиката, и за най-вече ние сме декларирали, че нашата най-важна задача е издигане на образованието в България на различно, много по-високо равнище. Това са 20 милиона, където могат да се направят страшно много неща. И в крайна сметка, отчитайки това, че очевидно българските граждани не са много ентусиазирани от участието си в този референдум, се надяваме, че правилно са разбрали, ние препоръчваме все пак онези, които решат да отидат да гласуват, да гласуват демонстративно с невалидна бюлетина или празен плик, което е едно и също, един и същи начин на гласуване, което да покаже на инициаторите и на провеждащите референдума, че не се подиграват с волята на хората. Сега, ако имате въпроси по тази тема, очевидно и на вас ви е омръзнало да се говори за този референдум, разбирам ви. Давам думата на председателя на партията, господин Корман Исмаилов, да ви запознае с следващата част от информацията, която ви предоставяме, за да има време после и да отговаряме на вашите въпроси, което е може би най-важната част от пресконференцията.
Благодаря. Прощайте на господин Семерджиев. Ние бяхме заявили тази пресконференция в края на миналата седмица. Разбира се, с идеята да ви информираме както за нашата позиция за референдума, която току-що чухте, така и за това, което в момента Народна партия Свобода и достоинство прави като организационна работа, като политическа дейност, като подготовка за предстоящите тази година парламентарни избори. И в този смисъл тече активен процес в страната на изграждане на структури, на избор на председатели на клубовете, избор на общински председатели, координатори. Така че надяваме се към края на февруари, началото на март да бъде конструиран Националния координационен съвет на партията. Това е висшият орган, който взима решение и работи между два национални конгреса на партията. Той е легитимният орган, който ще зададе посоката към изборите, дали това да бъде самостоятелно участие или да се търси друга форма. Ако ще се търси друга форма, каква да бъде тя и с кой да бъде тя. Към настоящия момент активни ние като ръководство работим за самостоятелно участие на изборите. Нашите анализи показват, че ако си свършим работата, ако добре успеем да мобилизираме и да организираме ресурсите си, ние имаме шанса, потенциала сами да прескочим 4%-та бариера. Това не го казвам като някакво изхвърляне или опит за надъхване. Знаете, наблюдавате ни, защото всичко се случва пред вашите очи по съвсем прозрачен и открит начин. Това е стилът, който налагаме и по който ще работим в структурите. Максимално прозрачност, максимално свобода, максимално близък контакт с медията. Така че да имаме коректив и да се предпазим от всички болести, от които са заразени другите партии, най-вече тези, които дълго време са били във властта и са в статуквото. Предстои откриването в 20 областни града на клубове на Народна партия Свобода и достоинство. Работим така, че да покрием всички областни градове. Работим с координатори, активисти в водещите европейски страни, страни членки на Европейския съюз и страни извън Европейския съюз, където имаме по-компактни, по-големи групи от наши съграждани и наши симпатизанти. Знаете, предстои активна работа и в и взаимодействие с структурите, които изграждаме в Република Турция. Там има един голям потенциал от избиратели, който беше забелязан от другите партии, от БСП, ГЕРБ, ДПС традиционно там си работят, къде по-успешно, къде не толкова. Така че това е нещо положително и добро. Разбира се, предполагам, че голям интерес е ви и очаквате от нас коментари във връзка с последните събития. Към нас, като хора, които са били вътре в Движението за права и свободи, които добре познават работата и менталитета на бившите си колеги и които в последните две години отправиха открити, ясни критики и призив да се носи отговорност. За нас е ясно и няма съмнение, че липсата на демокрация и свобода в една партия, липсата на контрол от страна на членовете и избирателите, непрозрачността, може да доведе до много сериозни проблеми и изкривявания, на които ние всички станахме свидетели, и до това определени политици и лица да концентрират изключително голям негативизъм и да се превърнат в, как да кажа, в тъмното лице на България и зад граница. Питаме се какво ли още предстои да видим, да преживеем, със сигурност с по-лош и негативен оттенък. Абсолютно се разграничаваме и противопоставяме на опитите за етнизация, за търсене и за внушение на политически сценарий външен. Правят се внушения от различни медии, което вие виждате. Така че готови сме да посрещнем и вашите въпроси в тази връзка. Преди това обаче да завърша коментара си. В лицето на новия председател на Движението за права и свободи, господин Местан, както се изразих и преди време в други медии, преди дни, че реално агент Сава посочи агент Павел, другия сътрудник на Държавна сигурност, за свой наместник в партията. Реално така се получи и това е един прецедент в нашата и мисля, че в европейската политическа демократична практика, че един човек му се дадоха по устав пожизнени права и правомощия, без да подлежи на критика и да има отговорности. Така че за нас е ясно, че нищо няма да се промени. ДПС е в най-голямата изолация в своята история. Няма желание за партньорство, както и самите вие станахте свидетели. Никой от партиите в център дясното пространство, демократичните партии, не уважи техния форум. От друга страна върви процес на все по-силно сближаване и партньорство с БСП, с партията на бившите комунисти. Реално, бившите комунисти, които на времето подготвиха и заложиха сценария, по който да се развива и да върви ДПС точно под това ръководство с тези хора, които са изцяло от тяхна креатура. Знаете, ние късно осъзнахме тази наша грешка и направихме и правим това, което мислиме за достойно поведение. И то намира все повече и повече разбиране от страна нашите избиратели като цяло в обществото и в чужбина. От друга страна, за председател беше избран господин Местан, който няколко мандата отговаря за сектор образование, отговаряше и отговаря в парламента, в парламентарната група на Движението за права и свободи и като заместник-председател. И когато забележим резултатите от дейността, от кадруването, което той провеждаше в сектора, от конкретните резултати, които на думи се представят като приоритет, а именно обучението по майчин език, издаването на учебници за децата, които изучават майчин език турски. Знаеме, още няма изготвени общообразователни стандарти, по които дори да бъдат издадени тези учебници и да се преподава качествено този предмет. Така че това е най-отговорното лице днес, след повече от 20 години демокрация, когато в зората и учениците, които са отивали да изучават майчин език, са били над 110 000. Към днешна дата те са под 10 000. Заяви го и от трибуната на Народното събрание. Ако това беше приоритет на ръководството на Движението за права и свободи, нямаше никакъв проблем в мандатите, в които Движението за права и свободи имаше председател в лицето на господин Местан на Комисията по образование, заместник министри, вице-премиери. Знаеме кой и как разпределяше порциите. Нямаше никакъв проблем този въпрос да бъде разрешен. Но уви, с него се прави само политика, само пропаганда, а резултатите са на лице от статистиката. Благодаря ви. Аз тук ще спра, за да дам дума и на вас за по-така наболелите въпроси, които ви интересуват. Заповядайте, всички сме на ваше разположение.
Само една минутка още, ще ме извините. Онова, което много ни безпокои, е езикът на омразата. Нещо, с което също е един от нашите важни въпроси за и опити, не само опити, ние сме убедени, че ще го постигнем, да се преборим с този вид омраза, която се насажда. И в тази посока давам думата на господин Огнян Исаев, той е член на нашето ръководство, да представи онова, което започваме да правим и да подготвяме в посока на сближаване на етносите в България и обединение около общи цели, а не към омраза.
Здравейте, колеги! Благодаря ви, господин Семерджиев. Моето изказване ще бъде кратко и ще е в контекста на това, което се случи в края на миналата седмица и по-конкретно върху идеята, която се разпространи измежду делегациите в залата, а именно, че причинител на този акт е езика на омразата. В публичното пространство към този момент се разглеждат две версии за това, което се случи. Едната е, че това е посегателство върху личността на гражданин, който е охраняван от НСО. И втората версия е, че това е постановка. Ако това е посегателство срещу гражданин, който е охраняван от НСО, това е много лошо за нашата демокрация. Ако това е постановка, това е още по-лошо за нашата демокрация. Защото с лекота един вид службите могат да бъдат въвлечени в театри. Но все пак забележете кои са политиците, които говорят за етническа и религиозна омраза. Забележете онези политически лидери, които говорят за подигравка с държавността, демокрацията и гражданите. Да, този факт ще ни направи много популярни в света в най-лошия смисъл. Но нека да се замислим защо за пореден път, точно преди избори, се изважда на преден план темата за етническата омраза, за религиозната нетърпимост и то изцяло в контекста на предизборната обстановка, в която навлизаме. Истината е, че политика с страх, насилие и театър не се прави. Политика се прави с дебат, в който участват смислени идеи и смислени политици. този, който не е адекватен за времето си, е време да си ходи. Но всички ние, които участваме на политическата сцена и всички, които претендираме, че имаме идеи и претендираме, че можем да управляваме България качествено, трябва да сме много внимателни, когато посочваме езика на омразата като причина за нашето състояние. Социално, икономическо, ако щете образователно. Трябва да сме много внимателни, защото точно тези неща противопоставят хората. Защото те са поставени в такова положение нашите граждани, че бедността и липсата на всякаква алтернатива в един момент ги кара да си мислят, че виновния е другия, защото той е различен. Трябва всички колеги от политическите партии да сме внимателни с тази риторика, защото тя само може да попречи за развитието на България. Благодаря.
Имате думата за въпроси. Заповядайте.
Ще направя вариот. Много внимателно. Бихте ли коментирали все пак какви според вас са причините някой да се опита да нападне Ахмед Доган на сцената на националната конференция и свързан ли е бил някога по какъвто и да е начин господин Октай Ени Ахмедов с вашата партия Мерси?
Няколко пъти заявихме, тъй като имаше информации в медията, в публичното пространство, които проверихме. Нападателят е присъствал на нашата конференция като гост. Той не е член на партията, не е измежду учредителите, но е влязъл като гост. Проучваме кой как го е довел, не е дошъл с групата от Бургас, групата от делегати. Явно е влязъл от София, но не фигурира в списъците за гости от там. Други предположения, не искам да влизам на спекулации, да коментирам спекулации, направени от други среди. Очакваме, затова и не бързаме, очакваме следствието, компетентните органи, разбира се, свободната и демократична медия, да изнесе на показ, на бял свят всички факти, доказателства. Разбира се, работят, знаете, и психолози, така че мисля, че времето ще покаже всичко, каквото е станало.
Радио К2, Пламен Велев, ако влезете в следващия парламент, има ли политически сили, с които не бихте влезли в коалиционни отношения при никакви условия? Благодаря.
Аз ще изразя собствено мнение, защото това ще бъде решение на, както казах, на събранието на Националния координационен съвет. Структурите, нашите членове и избиратели, те ще ни дадат пътя, който ние трябва да вървим. Тоест, гледайте на нас като на функция, а не на такива, които задават формулата и долу тя се изпълнява. Ние сме реално представители на волята на нашите поддръжници и членове. Със сигурност няма как да направим коалиция с партии като Атака, с партии като РЗС, с партии като ТПС, с това ръководство и с тази политика. По отношение на БСП не мога да коментирам, но за мен още това не е партия, която е се модернизирала и социал-демократизирала. Там все още тлеят национализми, там все още тлеят фактори, дълбоко свързани с политиката, провеждала възродителния процес и нанесла много други вреди на българските граждани в близкото минало.
Част от вас са били в ДПС и са участвали пряко в организацията на не една конференция на движението. В този смисъл, от това, което чухте, видяхте и прочетохте на този форум, според вас, имаше ли някакви сериозни пропуски и нещо, което да позволи да се стигне до подобен драстичен инцидент? Мерси.
Еми, ако позволите, понеже аз бях водещия на нашето учредително събрание и също по стечение на обстоятелствата, ще дам думата на господин Касим Дал, той познава най-добре ДПС, но само с две думи искам да ви кажа, че при нормална организация това не може да се случи, дори да няма никакви хора от нивото на НСО.
Добър ден на всички вас. Първо искам да кажа, че с това да почна, че ние категорично осъждаме този акт и всякакви така внушения сме категорично, че няма нищо общо с нас. Ние още преди 2 години заявихме нашата позиция открито, ясно, категорично и вървим по нашия път. Ние правим политика, ние не упражняваме насилие, защото знаете, преди 1.5 години ние бяхме битите хора, когато се честваха майските събития на площада в Джебел. Същото се случи в Исперих на Демир Баба. Имаме активист, който беше с чупен нос. За съжаление, това е стила на тези хора. И всичко това довежда нещата до тук, днеска да няма авторитети, да няма недосегаеми хора. Защо казвам недосегаеми? Ще дойда, нали, към въпроса. Аз, доколкото знам, председателя на движението, лидера на Движението за права и свободи, се пази от лични 4 гарда. Всичко друго оставете. Аз като бях там, даже сме имали спорове да не бъдат на екрана, да не се виждат. Защото все пак хората роптаяха. Абе, той излязал да говори, ама на главата му седят там. Даже това беше, не можехме да постигнем, малко поне в екрана да не влизат, да бъдат на 2 крачки по-назад. За да не остане тези съмнения в българското общество, и ДПС трябва да отговори на тези въпроси. Да, аз специално вярвам в българските служби, те трябва да си свършат работата, трябва да ги оставим спокойно, защото виждате от емоциите, които имахме събота, и това е съвсем нормално, днеска докъде стигнахме. Не трябва да се правят прибързани изказвания, трябва да внимаваме в изказа си. Ние, политиците, трябва да бъдем отговорни, но това, което чувам като взети мерки, като просто са недопустими неща, извън службите говорят. И аз от тук задавам въпроса, къде са тези 4 или после разбрах, че са били 3, да ме извинят лично тях, не искам да ги обиждам с тази дума, гавази на господин Доган. Защото аз нещо ще кажа, този човек вече е само за съжаление. Църква, който направиха, аз малко така в парадиен стил ще кажа, имахме Боянски сараи, от събота имаме и Боянски султан. И господин Симе, няма да му кажа, той и на пресконференцията така се представи. Агент Павел е председател, може само на ТКЗС да бъде, а лидера и човека, който кара влака, е агент Сава и Сергей, и както имаше една песен, и така до края на света. Нека да не се хващаме на този цирк. Аз никъде не съм виждал явно нов догановски почин е влязло в партийното строителство, да има пожизнен, вижте, изрично се подчертава, пожизнен почетен председател. И вижте с какви правомощия, те сами го казах. С правомощия последен да взема думата за реденето на листите. Последна дума той да има. последна дума в коалиционната политика, последна дума в международната политика. Е, кажете ми, какво се е променило? Само промяната е в това, че той вече не носи никаква отговорност. Отговорност ще носи, пак казвам, лично нищо против нямам към Лютви Местан, но само, не знам как да го нареча, за да не бъда, да не бъде обидно за него, но той ще бъде мъжата, който ще вади кестените. Когато е добро, когато е успешно, ще бъде за лидера, а когато е фиаско, ще бъде негова отговорност. Благодаря ви, аз това исках да кажа, ако имате въпроси.
Бете, исках да попитам, каква според вас е целта точно в този момент да се смени, поне според вас, привидно ръководство на ДПС? Сега ли се пак 23 години Доган е бил лицето на ДПС? И другия ми въпрос, да разбирам, че по никакъв начин вашето отношение към Движението за права и свободи няма да се промени с това ръководство. Тоест остава вашата позиция, че никога няма да имате някакви отношения.
Точно така. Аз казах, че нищо не се е променило. Даже по-лошо е станало.
А защо точно сега те избират да сменят
лицето? Ето ще кажа, ще отговоря. Вижте, мисля, че и преди 2 години с моето писмо, и след това с хората, които бяхме изключени от Движението за права и свободи, едно от най-големите обвинения беше, че пълна изолация има на Движението за права и свободи. Не само отвънка изключваме либералите, защото те членуват в това семейство, но тук в България виждате на техния форум, и то, забележете, на ниско ниво, въпреки че заместниците ще кажете не, но трябваше Сергей Станишев да присъства там. Нямаше други партии, партийки, само доколкото разбрах, аз не съм гледал директно, синдиката КНСБ е имало. Това е истината, разберете. Искат, нали, малко пудра, малко масаж да сложат, макияж да сложат и да променят образа си. Не, няма да стане. И категорично това, което направиха, нали, проформа един агент да сдаде властта на друг, аз казах тезка пред една друга медия, ние наистина трябва вече крайно време цялото българско общество да искаме закон за лустрация. Разберете, тези зли демони, аз така ги наричам, на България, за 23 години тази зависимост доведе нещата до тук. Време е тези хора да не се занимават с политика. Време е за още нещо. И Първанов, и Доган, и Костов да бъдат пенсионирани. Иначе нищо хубаво не ни чака. А защо правят това нещо? Защото наближават избори. Защото трябва най-малкото, пак казах, имаше една българска приказка, применил се Илия пак в тия, това да направят, но нали, Местан бил по-диалогичен, Местан няма думата. Той нищо няма да решава. Най-малкото човек уважаващ себе си не би приел. Но хора всякакви, аз не искам как да ги обсъждам, но за това го правят. С това ръководство категорично ние не можем да имаме никакви връзки.
Само ако позволите, молба към господин Дал да уточни какво точно влиза в категорията цирк, опита за нападение срещу Ахмед Доган или смяната на ръководството, или двете?
Не, не, аз говоря за смяната на ръководството, аз говоря, вижте, Аз приемам тази оценка, че това е политическа провокация. Даже снощи, като гледах, няма да спомена името на предаването, едно предаване, така шоу, се сетих за 92-а година. Предаването на Куку за Козлодуй. Защото това неделя има и референдум за това. Еми, явно нещо такова предизвикателство се направи. Едно е лошото, че наистина това е България влезе пак с лоши новини в световните медии, но другото е хубаво, че лидера на Движението за права и свободи е жив и здрав.
Аз ще си позволя да добавя няколко изречения. Трябва да погледнем как и какви са методите на работа на Държавна сигурност и да си ги спомним. Аз бях депутат в Народното събрание 36-то и бях член на една временна комисия. Поводът тогава беше пак господин Доган. Пак са сини сценировки и идеи, че създадена, вие сте тук, виждам повечето по-млади и тогава може би не сте се интересували от политика, за група за убийство. На него му се разжилеят непрекъснато в главата подобни неща и ако ги проследите тези 20 години, откакто той е и председател на ДПС и неизменно член на българския парламент, ще видите, че не за първи път се прави някакъв такъв шум. Мисля, че сами може да стигнем всеки ден от нас, независимо от това, аз пак повтарям, както е и нашата позиция цялата на всички ни, че разследващите органи ще кажат кое е истината. Но правят впечатление тези съвпадения. Понеже някога аз се занимавах с така още тогава, знаете, че беше пък и най-актуално да се отворят досиета и да се разбере какво представлява Държавна сигурност, ми прави впечатление това. Винаги са много организирани и винаги горе-долу по един и същи начин. Това е. Други въпроси?
Като тръгнахме, само две думи да кажа. Тук като тръгнахме, малко приличаме на лъжливото овчарче, притчата. Натам отиват нещата. Даже и да е истина, вече не ти вярват. Толкова време си лъгал, мамил, не си ходил на работа. И как да ти повярват?
Трябва ли да бъдат наказани вашите бивши колеги за побоя, който нанесоха над нападателя на Ахмед Доган?
Ако сме правова държава, ако върховенството на закона е в сила, всеки, който е нарушил закона и правилата, трябва да понесе своята отговорност. Така че тук трябва да се излезе от емоцията и закона да бъде да влезе с цялата си строгост към всички, които са го нарушили. Но това, което видяхме тези хора, които безчинстваха, разбира се, под ефекта на шок и на каквото и да било, същите тези хора със същите тези обувки ритат по колкълчетата по селата и по малките грачета обикновените хорица, които негодуват, които си позволят да поискат нещо, което им се полага по право, а камо ли да изразят критика вътре в структурите. Камо ли да не откликнат на призивите за гласуване. Излязахте ли да гласувате? Айде, идвайте да гласувате.
Аз само да допълня, аз не случайно казах, че преди година и половина тези неща се случиха с нас. Дадох само два примера. Случиха се и на местните избори. За съжаление, това чувство за безнаказаност довежда до това положение нещата. Нито в Джебел, въпреки че пред всички ваши камери станаха тези неща. Особено счупения нос, разкървавения човек в Демирбаба и Спирихско. Питайте какъв е резултата от всичко. Да не мислите, че не сме сезирали. Или би трябвало те да се самосезират, прокуратурата. Еми кръгла нула. Даже някои, защото и сега това ще стане, ще видите, тези, които ритаха, ще бъдат първи в листите. Те така си печелят наградата. Тези хора, които с нас се тръгнаха да се саморазправят, някои станаха замкметове, някои станаха общински председатели. Това е истината. И ние точно против това тръгнахме и едва ли не някои искат на нас да ни вменят тези неща. Не, напротив, ние винаги сме били против насилието, затова преди две години ясно и категорично казахме каква политика ще водим, какво ще правим. Ние не се крием и няма защо да се крием.
Вие знаете, че има огромна група в Фейсбук, която се обявява в полза на законността. Аз искам да обърна внимание на това, че присъствието на една национална конференция или конгрес е на хора, които са елитът на една партия. Нали си представяте, че съм прав? Те са избирани, те представляват тази партия. И за нас, освен спазването на закона, като основен принцип наш и като поведение, което трябва да има една политическа партия, има и това. Отговорността, нали, ние всички в българи сме равни, но тези, които се занимават с политика, трябва да носят малко повече отговорност. Защото те създават примера за поведение към своите симпатизанти. И в този смисъл, морално поне, ние не можем да бъдем на друго мнение. Не можем да не осъдим този вид поведение. Защото така смятаме ние, че нашето поведение трябва да показва на хората какво представляваме ние. Те сами си го направих. Няма нужда от нашата оценка, показаха го и по телевизията.
Наскоро тези действия унищожиха доказателства. Те попречиха, поне аз така разсъждавам, и на следствието, и на прокуратурата. Аз питам, един въпрос зададох, къде са четиримата или тримата гардове на Доган? Оставете всичко друго. Къде са? Аз казах каква е практиката, ще кажа една дума тук, извинявам се, той по малка нужда не отива без тях. До туалетната не отива. Не дайте, вижте тези неща. И докато не се отговорят на тези въпроси, как да повярват хората?
Какво е предположението ви, къде са?
Моля?
Какво е предположението ви?
Аз казах, службите трябва да си свършат работата. Но с тези действия, освен насилието, което вече при обезвреден човек, нали, упражниха, те унищожиха доказателства. Кой ще повярва вече на всичко това? Аз вече тук питам, дали това нарочно не се направи пък? Така че, за това ние казваме следствените органи да си свършат работата. И с тези крайни предварителни изявления нищо няма да спечели.
Други въпроси? Очевидно нямате. Благодаря ви за вниманието, за вашето присъствие, за това, което ви интересува. За нас като партия. и за съвременните събития. И се надяваме до скоро. Желая ви хубав ден, така както. А моя колега и приятел ми подсказва, че като ни излезе регистрацията, ще бъдете поканени специално и се надяваме, че през конференцията ще ги даваме да не бъдете гости. По-нататък, не че не се отнасяме с огромно уважение към БТА и към всички вас, но ще ви каним на нашите пресконференции в наша зала. И така, хубав и слънчев ден ви желая и приятна работа!